по-ранейшаму вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія актуальныя тэмы для абмеркавання. Ці можна надаць кантрольным органам Беларусі чалавечы твар, як тое абяцае старшыня дзяжконтролю Леонід Анфімаў. У якім стратэгічным стане знаходзяцца беларуска-расейскія дачыненні пасля апошняй сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна? І ўрэшце, якія наступствы будзе мець тэракт у амерыканскім горадзе Арланда? Як гэта паўплывае на хаду вайсковай аперацыі супраць ісламскай дзяржавы, на права амерыканцаў мець зброю і на рэйтынгі кандыдатаў у прэзідэнты? Праз паўгадзіны у радасцях жыцця гутарка Яна Максімюка з Кацярынай Пікірэняй. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці можна надаць кантрольным органам Беларусі чалавечы твар? У якім стратэгічным стане знаходзяцца беларуска-расейскія дачыненні пасля апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Якія наступствы будзе мець тэракт у Арланда ў ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Валер, першае пытанне вашае. Ці можна надаць кантрольным органам Беларусі чалавечы твар?
Старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Леонід Анфімаў у інтэрв'ю тэлепраграме «Контуры» тэлеканала АНТ апраўдваўся за сваю дзейнасць. Маўляў, супрацоўнікам камітэту праводзіцца ўсяго толькі 5% праверак у краіне. Таму ўсе прэтэнзіі, што менавіта гэтае ведамства перашкаджае нармальнаму развіццю бізнесу, нічым не абгрунтаваныя. Астатнія праверкі ажыццяўляюцца кантрольнымі і нагляднымі органамі, якія ўваходзяць у склад іншых ведамстваў і дзяржорганаў. Тое, што такія праверкі перашкаджаюць сёння працаваць бізнесу, ён фактычна не адмаўляў. І адзначыў, што ўжо падрыхтавана і хутка будзе ўнесена на разгляд прэзідэнта прапановы па ўпарадкаванні кантрольнай дзейнасці ў краіне. У гэтых захадах утрымліваюцца некія меры, накіраваныя на ліквідацыю дубліравання, скарачэння колькасці нічым не абгрунтаваных праверак. Як сказаў спадар Анфімаў, сістэма будзе прыведзена ў нармальны чалавечы стан, і кантролю, і нагляду ў нашай краіне будзе нададзены чалавечы твар, чалавечае аблічча. Рэпліка вельмі паказальная. І магу адзначыць, што не першы раз ужо робяцца захады, каб упарадкаваць працу кантрольных органаў. Ужо прымаліся адпаведныя прэзідэнцкія ўказы дзеля скарачэння колькасці праверак. Калісьці пры адміністрацыі прэзідэнта быў створаны савет па каардынацыі дзейнасці гэтых структур, таму што іх стала так шмат, што яны сталі перашкаджаць дзейнасці адна другой. І вось рыхтуецца новы заканадаўчы акт, які павінен неяк рэгуляваць працу кантралёру. Думаю, усе гэтыя высілкі марныя, бо гіпертрафіраваная роля кантралюючых органаў ёсць неабходны элемент створанай у краіне сацыяльнай мадэлі. Без іх яна існаваць проста не можа. Ва ўмовах слабых эканамічных стымулаў гаспадарцы, вялізнай ролі дзяржавы ва ўсіх сферах, сістэма комплекснага кантролю павінна падтрымліваць працаздольнасць і жыццяздольнасць усіх дзяржаўных інстытутаў і перш за ўсё прымусіць працаваць неэфектыўную эканоміку. Таму ў краіне дзейнічае каля паўтара дзясятка структур з кантрольнай функцыі. Лукашэнка ператварыў кантрольныя органы ў апорную канструкцыю дзяржаўнага кіравання. Важны чыннік эканамічнага і сацыяльна-палітычнага жыцця краіны. Значэнне чыноўніка-кантралёра аказалася значна вышэй чыноўніка-менеджэра. У сферы эканомікі ўзмацнення кантролю над гаспадарчымі суб'ектамі стала сур'ёзным тормазам эканамічнага развіцця, перашкодай станаўленню рынкавых адносін. Добрай ілюстрацыяй гэтаму стаў судовы працэс над Ганнай Шарэйкай, кіраўніцтвам віцебскай птушкафабрыкі. Ніякай матэрыяльнай шкоды ў дзейнасці дырэктара праваахоўныя органы не знайшлі, але працу фабрыкі паралізавалі, з прыбытковай яна стала стратна. І, дарэчы, памочнік прэзідэнта Кірыл Руды ў дакладзе на канферэнцыі мінулым годам азначаў кантрольныя органы як перашкоду рынкавым рэформам. Таму не думаю, што ўдасца набыць чалавечы твар кантрольным органам Беларусі.
Я думаю, Валер вельмі дакладна вызначыў галоўную прычыну ўсеўладдзя і пашыранасці кантрольных органаў Беларусі, то таго, што кантрольных і наглядных функцыяў шмат у самых розных ведамстваў. Гэта цяперашняя сацыяльна-эканамічная сістэма, якая якраз не можа сапраўды жыць без існавання всіх гэтых пашыраных, разросшыхся кантрольных ведамстваў. Калі няма ліберальных рынкавых правілаў, калі сам рынак, рынкавыя адносіны не рэгулююць взаємодачыненні паміж суб'ектамі гаспадарання, то тут павінен быць нехта трэці, хто глядзіць зверху, хто сочыць за ўсім, за кожным крокам. І гэта, акрамя ўсяго, вельмі стрымлівае тую ж самую, то, што называецца, ініцыятыву суб'екта гаспадарання прадпрымальнікаў, бізнэсоўцаў. Неаднаразова і ў прэсе, і проста в сваіх жыццёвых стасунках мы сустракаемся з сітуацыяй, калі прадпрымальнікі баяцца зрабіць лішні крок, баяцца нешта проста прадпрыняць, паколькі ведаюць, што гэта можа быць парушэннем шматлікіх правілаў, гэта можа быць парушэннем, якое выкліча кантралёру. Мне, напрыклад, вядомая сітуацыя, калі на складзе аднаго з прадпрыемстваў проста, ну, ляжыць беспрытульна лом і то, што называецца другасная сыравіна, вторсырьё па-расейску, і кіраўнікі гэтага прадпрыемства, калі да яго прыходзілі да кіраўніка прадпрымальнікі, якія хацелі гэта купіць, ён проста не даў такую магчымасць, бо кажа, толькі я вам прадам задорага, мне адразу прыйдуць кантралёры, скажуць, што гэта незапланаваны прыбытак, што гэта куча парушэнняў. Вось такая, па сутнасці, абсурдная эканамічная сітуацыя. Можна таксама вызначыць, што ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі у дзяржаве, у беларускай эканоміцы няма такога, як дыктатуры прыбытковасці. Наадварот, як вось адзін эксперт маёй перадачы «Экспертыза свабоды» заявіў, у нас існуе дыктатура без прыбытковасці. То бок прыбытак, атрымання грошай, атрымання прыбытку фінансава не ёсць канчатковай і галоўнай мэтай дзейнасці прадпрыемства. Вось, напрыклад, заманівае дзяржава інвестара нейкімі ліхотамі, а потым кажа, аддай нам, бо ў нас сацыяльная дзяржава, мы самі лепш ведаем, на што гэта патраціць. І гэта таксама ўсё праходзіць, в прынцыпе, пад кантролем шматлікіх органаў, функцыі якіх разрастаюцца з кожным годам. Увогуле, барацьба за чалавечы твар кантралюючых органаў, мне гэта нагадывае вечную барацьбу з бюракратыяй Беларусі. Яна, в прынцыпе, ідзе ва ўсіх краінах, но мы кажам пра Беларусь, і з гэтай бюракратыяй ваююць, она только разрастаецца. Напрыклад, прымаюцца нейкія рашэнні па скарачэнні апарату, у выніку потым, як даследуюць аналітыкі і журналісты, аказваецца, што гэтага апарату ўсё больш. Чаму? Таму што функцыі патрэбныя. Дзяржава бере на сябе ўсё больш функцый, дзяржава сацыяльная, яна менш аддае самім, скажам, людзям і прадпрыемствам, а больш кантралюе сама. Адсюль, безумоўна, ад такога вялікага кантролю дзяржавы, безумоўна, трэба шмат кантралюючых органаў, якія б сачылі за тым, як выконваюцца ўсе гэтыя правілы.
Я магу дадаць, што мадэль сацыяльнай дзяржавы ўсё больш ператвараецца ў мадэль паліцэйскай дзяржавы.
Калегі, я пачуў у вашых выступах як бы дзве тэзы, якія мне падаліся ўсё ж такі супярэчлівымі адна адной. Адна тэза у вас прагучала, што, в прынцыпе, такая сістэма кантролю, яна як бы адпавядае той сацыяльна-эканамічнай сістэме, якая ёсць у Беларусі. Я сапраўды нагадаю, 70% у Беларусі ВУП вытвараецца на дзяржаўных прадпрыемствах, пераважная большасць, ну, адпаведна, і ёсць кантроль. З іншага боку, вы сказалі, што гэта сістэма неэфектыўная, менавіта сістэмы контролю, што яна дапускае вось такія абсурдныя рэчы, як, скажам, справа той же Шарэкі, калі было прыбытковае прадпрыемства, его развалілі менавіта контролёры, ці вот ваш прыклад, Віталь, пра тое, што ляжыць непатрэбнае, а прадаць нельга. Але я мяркую, што беларускія ўлады, ну і ўсё ж такі з логікі сістэмы вынікае ўсё ж такі першае, што гэта сістэма контролю адпавядае системе экономики. И в этом смысле я меркую, что белорусские влады сходят с опыта перебудовы, ранней перебудовы, когда эта система контроля была мощно ослабленная. И мы памятаем, что тогда отбывалось. Это перепомпование ресурсов с державных предприемств на приватные, якими обросли тогда державные предприемства. То есть, в принципе, экономика тогда разбуралась. И в этом смысле так. Вот той системе, якая есть, гэтая контрольная як бы сістэма адпавядае. А тое, што яе ўвесь час трэба, так бы мовіць, папраўляць, падпраўляць, ну, мы з вамі людзі не маладыя, асабліва мы з Валерам, памятаем класічны ленінскі твор, як нам рэарганізаваць рабкрын. Ну, як бы светлыя умы гэтай сістэмы пераймаліся гэтай праблемай, здаецца, з 18-го году, ўжо амаль 100 гадоў, ну, вот так і працягваюць пераймацца. І будуць працягвацца, пакуль гэтая сістэма будзе захоўвацца.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, якраз вашае пытанне. У якім стратэгічным стане знаходзяцца беларуска-расейскія дачыненні пасля апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна?
На думку большасці аглядальнікаў, сустрэча Лукашэнкі і Пуціна не прывяла да нейкіх прарывных рашэнняў, не былі вырашаны асноўныя пытанні, якія ставіліся аналітыкамі напярэдадні гэтай сустрэчы. Больш за тое, напрыклад, тая ж газавая праблема, прэзідэнты проста перакінулі яе на сваіх падначаленых, сказалі, маўляў, не царская гэта справа вырашаць нам, прэзідэнтам, гэтую газавую праблему, хай міністры вырашаць і прыпаднесуць нам гэтае рашэнне. Я думаю, калі казаць больш не пра тактычныя рэчы, якія в наших эфирах уже прогучали, а больше стратегично, то мне здаётся, теперешний стан белорусско-российских отношений можно назвать некой, ну, ничьей, тем же паузой, и они как бы подвисли. Баки вырашают некие бегучие пытания и на сегодня не имкнутся досягнуць нейкага кардынальнага, ну, скажам, прарыва ў той ці іншы бок, і, можна сказаць, можа гэта і добра, бо нейкіх новых ідэяў, праектаў няма, бакі спрабуюць дашліфаваць тыя, скажам, інтэграцыйныя праекты, якія зараз ёсць, ну, але, як выглядае, нейкага вялікага поспеху ў гэтым сэнсе няма, бо, ну, самы галоўны праект Москвы, да які далучылася і Беларусь, і Казахстан, гэта Евразійскі эканамічны саюз, быў закліканы для таго, стварэнне яго было заклікана для таго, каб ажывіць, перш за ўсё, эканамічнае супрацоўніцтва, стварыць зону свабоднага гандлю, даць штуршок менавіта для вось удзельнікаў гэтага праекту ў эканамічнай сферы. Ну, а па выніках мы бачым, і гэта было неаднаразова прызнана самімі кіраўнікамі дзяржаў, што ёсць зніжэнне таваразвароту, на што паўплывалі вядомыя падзеі на сусветным рынку нафты, але тым не менш. І другое, гэта то, што ёсць, працягваецца адсутнасць сілякага вольнага гандлю, а ёсць колькасць розных абмежаванняў, Лукашэнка называў нават лічбы, іх сотні. І разам са стварэннем гэтага Еўразійскага саюза колькасць гэтых абмежаванняў у заядным гандлі ніякім чынам не зменшылася. Такім чынам можна канстатаваць, што гэты праект безумоўна тармозіцца. Калі браць стратэгічна, чаму ён тармозіцца і чаму, можа быць, любыя іншыя інтэграцыйныя праекты на гэты момант, мне здаецца, чакае такі ж самы лёс, бо тут проста, ну, сказываецца стратэгічна розныя накірункі. С аднаго боку, Беларусь так ці іначай, але працягвае будаваць сваю незалежнасць і мае зусім іншыя інтарэсы ад розных гэтых саюзаў. Маецца на ўвазе, што Беларусь перш за ўсё глядзіць на Расію як на патэнцыйнага пастаўшчыка розных даброт, розных эканамічных прывілеяў, за што вот зараз мы вельмі ярка назіраем, змагаецца афіцыйны Менск за зніжэнне цэнаў на газ, менавіта пад маркай таго, што Беларусь і Расія знаходзяцца ў адзінай эканамічнай прасторы. А Расія, калі стварае ўсе гэтыя эканамічныя ды іншыя інтэграцыйныя аб'яднанні, безумоўна, мае на ўвазе зусім іншае. Мае на ўвазе геапалітычнае аб'яднанне, мае на ўвазе, каб гэтыя краіны, якія ўступаюць в саюзы з ёй, былі ў адзінай геапалітычнай і палітычнай звязцы з ёй, ну, можна сказаць іншымі словамі, калі казаць больш жорстка, былі яе, скажам, палітычнымі васаламі, падначаленымі, то бок у адзінай прывязцы з ёй, саюзнікамі, ну, але вот, калі выжываць іншае слова, то магчыма такое. І відавочна, што і афіцыйны Менск, і афіцыйная Масква па-рознаму глядзяць на мэты гэтых аб'яднанняў. Але, з іншага боку, каб Беларусі выжываць асобна і незалежна цалкам ад Расіі, то трэба ісці на зусім іншую мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. То бок, будаваць эфектыўную рынкавую палітычную дэмакратычную мадэль, але Александр Лукашенко разумее, што гэта пагражае яго легітымнасці, падрывае асновы гэтай улады, таму, бо эканамічная лібералізацыя можа пацягнуць палітычную, карацей, гэта рызыкоўна. Таму застаецца цяперашняя мадэль, якая ёсць, а яна зноў-такі прадугледжвае толькі атрымання дабротаў з боку Расіі, без расійскай дапамогі яна не можа выжыць. На дадзены момант мы маем гэтую нічыю, гэтую раўнавагу, гэтую адсутнасць прарываў і, што хочацца сказаць, і слава Богу.
Віталь, ну я бы, можа, крышачку запярэчыў вашай трактоўцы матываў Масквы. Мне здаецца, што для іх в этих всех интеграционных утворениях важно все ж таки не столько программа максимум, а менавіта як бы зрабіць суседнія краіны такой адзінай вялікай Расіяй ці адзіным вялікім СССР. Магчыма, такая мара як бы і ёсць, але мне чамусьці здаецца, што для іх галоўна это праграма мінімум. Это ні ў якім выпадку не выпусціць гэтыя краіны са сферы свайго ўплыву, ні ў якім выпадку не дапусціць в гэтых краінах нечай іншай прысутнасці, некай асабліва структурнай інстытуцыйнай альтэрнатывы. І мы памятаем, што, скажам, сітуацыя з той жа Украінай, калі там Украіна, так бы мовіць, адстойвала свае інтарэсы ў газавым пытанні, калі адстойвала свае інтарэсы ў нейкіх эканамічных стасунках з Расіяй, Расія па вялікім рахунку махала на гэта рукой. Як толькі яны сталі рэальна ісці да, ну, хоць нейкай інтэграцыі, інстытуцыйнай інтэграцыі з еўразвязам, калі размова прайшла пра асацыяцыю, у Маскве загарэлася чырвонае святло, і мы ведаем, што адбылося. І в гэтым сэнсе вось тыя падзеі ў беларуска-расійскіх, напрыклад, беларуска-расійскіх адносінах, яны якраз сведчаць пра тое, што як бы, калі, напрыклад, Беларусь не надта імкнецца зрэалізоўваць вось гэтую расійскую мару, праграму максімум. Ну, расійцы незадаволеныя, але, ну, па вялікім рахунку яны машуць рукой. Вось, скажам, той же газавы канфлікт. Ну, Беларусь упарціцца, ну, Беларусь не хоча ісці на расійскія умовы, не плацяць грошы. Ну, да, ну, ну не плацяць, ну, кепска. Ну, вот, як бы яны там бурчаць, но з бурчэннем все сканчаецца. Ці вось гэтыя прамовы Путіна ў Менску, што, ну, што ж вы нам гоніце та пад санкцыйныя тавары? Ну, што ж вы такое робіце? Ну, як же ж так жыць? Як же так саюзнічаць? Это баў не то он такой, что мы вам забараняем, вы наши союзники, вы обязаны. Зусім інші, згадзіцеся, тон. З іншага боку, ну і вось этот канфлікт пра наконт, скажем, выняткаў законодаўства Союза, этого Евразійскага Союзу, таксама такая млявая реакція расейцаў. Калі Лукашенко, ну, з пункту гледжання логікі Союза, з пункту гледжання нават логікі той самой Великой России, Нового СССР, каже, ну, в СССР-то одиные правила были. Какой-нибудь
Туркменістан гандляваў з Эстоніяй, то без всякіх там мытных бар'ераў. Расійцы, ну так, ну все ж складана, нам шкада вам столькі грошай заплаціць. Вот мне здаецца, вось это такая млявасць у пытанні менавіта ідэалу, яна свечыць пра тое, што для расійцаў галоўнае, вы, беларусы, захад да сябе не пускайце. Вот это галоўнае. А як вы ўжо нас будзеце дурыць, мы да гэтага прызвычаіліся.
Калі казаць пра стратэгічны стан беларускай российских дочинений, то ситуация довольно суперечливая. С одного боку, Россия и Беларусь находятся в ситуации некого нового международного самовызначения и обновления позиционирования в свете. Россия нібыта устала с колен, почала перегляд свою международной роли и ваги, але хутка зразумела, что амбиции перевышают махчимости, и теперь робить кроки назад, спробуя неяк знайсти компромисс с Заходом у приватности в вырашэнні украинского питания. С своего боку, Беларусь убачила, что роль России в экономичном выживании краины зменшается и почала спробы замежной экономичной и политической диверсификации. Да и экономичный кризис штурхая ободва баки шукать некие новые шляхи самовыживания. Але з іншага боку, ёсць каляіна, у якой ўжо шмат гадоў знаходзяцца беларуска-расійскія адносіны, з якой абодвум бакам ніяк не выскачыць. Ды Мінск-Масква не бачаць магчымасці, альтэрнатывы, напрыклад, той жа еўразійскай інтэграцыі, хоць яна практычна не развіваецца. Таму абодва бакі намацваюць некую новую парадыгму дачыненняў, да якой спрабуюць перайсці без моцных канфліктаў, і вось пэўным паказнікам гэтага новага дыскурсу стаў газавы канфлікт. Ён становіцца зацятым, абодва бакі не саступаюць, але ў газавую вайну, як бывала раней, ён не ператвараецца, абодва кіраўнікі дзяржаў пакуль ніяк не каментуюць гэты канфлікт, хоць звычайна беларускі лідер выцягвае канфліктную тэму публічную плашчыню і ініцыюе скандал. Але цяпер пакуль ён маўчыць, палеміку вядуць чыноўнікі некага больш нізкага ўзроўню на ўзроўні міністраў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, якія наступствы будзе мець тэракт у Арланда ў США? 50 чалавек загінулі, дзясяткі былі параненыя ў выніку нападу на гей-клуб у горадзе Арланда, штат Фларыда. Нападу чыніў Амар Мацін, 29-гадовы амерыканец афганскага паходжання. Ён быў забіты падчас перастрэлкі са спецназам. Стала вядома, што перад учыненнем тэракту ён патэлефанаваў на тэлефонную станцыю і прынёс прысягу на вернасць ісламскай дзяржаве. Бойня ў Арланда – самы буйны паводле колькасці ахвяраў тэракт на тэрыторыі ЗША з 11 верасня 2001 году. Пакуль дакладна невядомыя матывы нападу, але бацька тэрарыста казаў, што Амар Мацін пэўны час таму быў у Майамі і быў абурэны, што некія мужчыны геі цалаваліся ў прысутнасці яго жонкі і сына. Хаця гамафобская матывацыя не адзіна магчымая, урэшце рэшт і баевікі, і ідэі, і іншыя забіваюць людзей рознай сексуальнай арыентацыі, рознай веры. Прэзідэнт Абама загадаў прыспусціць ў знак жалобы дзяржаўныя сцягі над Белым домам і іншымі амерыканскімі ўрадавымі ўстановамі. Ён сказаў, што тэракт у Арланда, я цытую, напамін пра тое, што напад на любога амерыканскага грамадзяніна, па-за залежнасці ад яго расы, нацыянальнасці, рэлігіі і сексуальнай арыентацыі, з'яўляецца нападам на ўсіх нас, на нашы фундаментальныя каштоўнасці, такія як роўнасць і годнасць. Ён дадаў, што трагедыя ў Арланда павінна зноў прымусіць улады і грамадства задумацца аб узмацненні жорсткасці кантролю над абаротам агнестрэльнай зброі. Адгукнуліся на трагедыю Арланда і прэтэндэнты на пост прэзідэнта ЗША. Гіларі Клінтон заклікала трымаць зброю падалі ад тэрарыстаў і іншых небяспечных злачынцаў, а Дональд Трамп абвінаваціў улады ў слабасці. І ў чарговы раз заклікаў забараніць усім мусульманам уезд на амерыканскую тэрыторыю. Цытата. Ці збіраецца нарэшце прэзідэнт Абама загаварыць пра радыкальны ісламскі тэрарызм? Калі не, ён павінен неадкладна сысці ў адстаўку. Я мяркую, што тэракт у Арланда будзе мець шмат далёкасяжных наступстваў. Ну, па-першае, гэта істотнае ўзмацненне амерыканскіх удараў па пазіцыях ідэ ў Іраку і Сірыі, магчыма нават і з ужываннем сухапутных сілаў, вайна на зямлі. Ну, амерыканцы, як мы ведаем, мають звычку жорстка адплочваць за напады на Америку. Я не думаю, што бойня ў Арланда істотна паўплывае уплывае на законадаўства продажы зброі, пра што казаў і прэзідэнт Абама і, дарэчы, кандыдат Берні Сандерс. Абама напрыканцы свайго тэрміну наўрад ці ён ініцыюе такую кантраверсійную ў Амерыцы забарону, ну а да прыходу новага прэзідэнта выстраняў спрыняцця тэракту зменшыцца. Я таксама не думаю, што гэтая падзея ўмацуе, скажам, пазіцыі апанентаў правоў геяў, якіх немала ў Амерыцы, хутчэй наадварот выкліча сімпатыі і спачуванне да іх, бо нападнік вораг Амерыкі, вораг амерыканцаў, незалежна ад іх сексуальнай арыентацыі. Але на мой погляд, гэты тэракт, магчыма, часова ўмацуе пазіцыі Трампа ў яго спаборніцтве з Клінтон. Бо пазіцыя Клінтон не надта пэўная, яна, я так разумею, не хацела сварыцца з прыхільнікамі свабоднага продажу зброі, таму напісала такую дзіўную фразу: «Трымаць зброю падалей тэрарыстаў і іншых злачынцаў». Як злачынцу да злачынства адрозніць ад закона паслухмянага грамадзяніна. Ну а для Трампа трагедыя – это, як бы мовіць, алей касцёр тых жарстяў, якімі ён карыстаецца, які ён раздзьмувае. Абама слабы, не прадухіліў, тэракт учыніў мусульманін з блаславення ісламскай дзяржавы. Я мяркую, што сёе тое ён на гэтым выйграе, хаця выбары не заўтра.
Тое, што ў США рэгулярна страляюць у грамадскіх месцах, не навіна. Вось амерыканскія журналісты падлічылі, што прэзідэнт Абама ўжо 18 раз звяртаецца да нацыі заявай з нагоды такіх выпадкаў стральбы. А цяперашні выпадак вызначаецца не толькі маштабам ахвяр, але і палітычнай падаплёкай. Выявіліся факты, якія ўказваюць на ісламскі след, на ідэйную сувязь забойцы з ісламскай дзяржавы. Ды і выбар аб'екту нападу гей-клуб таксама на гэта паказвае, таму што для ісламскіх фундаменталістаў геі – гэта адзін з галоўных паказнікаў разлашэння, распуства заходняй цывілізацыі. Ну вось дасюль гучныя тэракты, нехай сабе і ідэйна, а не арганізацыйна звязаныя з ісламскай дзяржавай, адбываліся ў Еўропе. Ну вось цяпер дабраліся і да США. Я таксама лічу, што гэтая падзея будзе мець пэўныя палітычныя наступствы. Нагадаю, што пасля 11 верасня 2001 году прэзідэнт Буш прыняў рашучыя захады па ліквідацыі ачага ісламскага тэрарызму ў Афганістане. А цяперашні прэзідэнт Абама ўзяў курс на мірнае вырашэнне праблем блізкага ўсходу, на вывад амерыканскіх войскаў з Афганістану і Іраку. І рэакцыя адміністрацыі Абамы на з'яўленне ісламскай дзяржавы была даволі млявай. І, дарэчы, гэта ўсё абапіралася да дамінуючую грамадскую думку. І вельмі магчыма, што цяпер, хто б не стаў новым прэзідэнтам США, маятнік можа хіснуцца ў адваротны бок, і США рашуча стане змагацца з ісламскай дзяржавай, магчыма, сапраўды рашыцца на наземную аперацыю супраць гэтага ўтварэння. Ну, а што тычыцца ўнутрапалітычных наступстваў, сапраўды, гэта пэўным сэнсе лье воду на карысць Дональда Трампа. Вось, таму што гэтая падзея паказвае, што вось той знакаміты амерыканскі кацёл, у якім адбываецца як бы крысталізацыя амерыканскіх каштоўнасцей, вот ён дае збой і як бы пра што ўвесь час нагадвае кандыдату прэзідэнты Дональд Трамп.
Чарговы інцыдэнт са стралянінай наўрад ці пераломіць вельмі моцна дыскусію наконт абмежавання валодання зброі. Яна кожны раз узнікае пасля чарговай масавай нейкай страляніны, то бывала і ў школах, бывала і ў грамадскіх месцах, але нават гэтыя гады, калі яна абастрылася ў Амерыцы, паказалі, што большая частка амерыканцаў ўсё-ткі не хоча адмаўляцца ад гэтага права мець зброю і лічыць яго кардынальным правам грамадзяніна абараняць сябе. І, магчыма, нават чарговыя такія здарэнні толькі пацвярджаюць думку гэтых амерыканцаў, што лепш мець зброю, магчымасць мець зброю, чым адсутнасць гэтай магчымасці. Што да прэзідэнцкай гонкі, то безумоўна, мне здаецца, калі сёння-заўтра адбудуцца замеры, то Трамп атрымае некалькі працэнтаў галасоў. Магчыма, гэты эфект будзе вельмі часовы, і ён будзе залежаць ад таго, як далей будуць паводзіць кандыдаты. Але вось гэтае здарэнне, яно падвышае ягоны рэйтынг, безумоўна, падвышае, паколькі уносіць такую тэму, якую прыўносіл Трамп менавіта з мусульманскай міграцыяй у парадак дня. Паказальна, што вось зноў такі выбарчая кампанія, яна ідзе і на гэтай фоне, на гэтай глебе. З аднаго боку Трамп, які заяўляе, што на фоне барацьбы з ісламскай дзяржавай ЗША павінны больш пільна глядзець на ісламскую міграцыю ў Амерыку, і на іншым фоне дэмакраты кажуць, што трэба змагацца з ісламафобіяй. Мне здаецца, гэта тэма становіцца адной з галоўных падчас выбарчай кампаніі, і пагаджуся з маімі калегамі, што знешнепалітычныя дзеянні ЗША пасля страляніны ў Арландо таксама моцна зменяцца. Я был бы не такі, не думаю, што дойдзе да наземнай аперацыі, ну, на дадзены момант, мне здаецца, всё-такі да акончання до окончания выборчай кампаніі не будзе прымацца рашэнне пра наземную аперацыю, но пагаджуся, што новаму прэзідэнту ЗША будзе, скажам, прасцей і лягчэй з пункту гледжання грамадскай думкі прымаць такое рашэнне аб наземнай аперацыі супраць ісламскай дзяржавы.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці можна надаць кантрольным органам Беларусі чалавечы твар? У якім стратэгічным стане знаходзяцца беларуска-расейскія дачыненні пасля апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? І якія наступствы будзе мець тэракт у Арландо ў ЗША? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».